Dobrý večer, moc díky, že jste přišli. Já si dovolím na začátek ještě říct několik organizačních věcí, jak bude ta debata probíhat. Domluvili jsme se tak, že nejdřív bude moderovaná část, kdy budu Vojtovi já klást otázky, potom bude samozřejmě prostor pro vaše dotazy z publika a ještě potom je možné tady uspořádat něco jako menší autogramiádu. Vidíte zde vystavené Vojtovy knížky, takže kdo bude mít zájem si je pořídit a získat autorův podpis, tak bude mít taky tu příležitost. Jinak ještě jednou dobrý večer, já jsem Tomáš Trumpeš z Ohlasu a naším dnešním hostem je teda Vojtěch Boháč, zahraniční reportér a šéf-redaktor Voxpotu. Ahoj Vojto.
Ahoj, dobrý večer a díky za pozvání.
Na začátek bych se tě rád zeptal, jak ses vlastně dostal k zahraniční novinařině a jak jsi došel taky k tomu, že se založilo vlastní médium.
Jo, přinesl jsem ty knížky, protože tím začnu úplně. Protože kdyby vás zajímala válka na Ukrajině a vlastně v takovým dlouhodobějším kontextu, což je něco, což si myslím, že přece jenom už to trvá poměrně dlouho, 3,5 roku a lidi začínají zapomínat, jak to bylo, jak se cítili v té době, která tomu předcházela, když to celé začalo a tak, tak vlastně jsem rád, že zvlášť teďka ještě 3,5 roku po začátku té války, takže si to lidi pořád kupujou, čtou to a říkají, že vlastně je to skvělý k připomenutí té situace úplně na začátku. Jinak, co se týče toho, jak jsem s novinářinou začal, tak to je tam taky hodně popsaný, protože ta knížka je vlastně 10 let od roku 2021 do roku, teda od roku 2011 do roku 2022 a nějakým způsobem to se mnou jde tu cestu od úplného začátku novinařiny, který vlastně začal trošku náhodou a trošku omylem a vyvinulo se to spíš z takového cestování po světě, stopování, vyprávění lidem v hospodě o tom, co kde bylo, co jsem kde viděl a pak z toho to přešlo ke studiu vlastně na výšce v Rusku, následně, kde jsem studoval v době, kdy tam byly takový ty velký protiputinský demonstrace v letech 2011, 2012, 2013, na který jsem chodil, pak jsem se tam trošku naučil rusky, řekl jsem si, že bych se chtěl doučit rusky, tak ať to mám fakt na dobrý úrovni, tak jsem měl studovat v roce 2013 ještě na rok na Krym a byl jsem tam zrovna v té době, kdy tam proběhla anexe. A to už jsem nevyprávěl jenom lidem v hospodě o tom, co jsem viděl a tak, ale začal jsem o tom psát i do novin a víceméně tím způsobem se ze mě stal novinář. No, zároveň jsem si tam dal nějakou stáž v Moscow Times, v Sivodně, takže jsem zkoušel novinařinu v angličtině, v ruštině, v češtině a pak jsem začal jezdit na Donbas, zrovna když tam začala válka a už to bylo se mnou prostě.
No a jak došlo k tomu, že ses rozhodl se, můžu-li to tak říct, neupíchnout v některém stávajícím médiu, ale rozhodl se založit Voxpot.
Ono to bylo asi tím, že jsem dělal v tom Moscow Times trošku a viděl jsem, jak se dělá ta anglosaská novinařina, která mi přišla hrozně jako dobrá, zajímavá, odvážná, drzá. A k tomu jsme se potkali ještě s Anetou Václavíkovou, která tady tak je, a měli jsme takový jako trošku drzý sny o tom, že budeme dělat něco mnohem lepšího, než co nám nabízí možnosti novinaření v Česku. A pustili jsme se vlastně inspirovaní médiem Vice News americkým, což byly takový videoreportáže, hodně odvážný, často válečný. V té době, kdy my jsme začínali s novinařinou, tak to podle mě bylo to nejlepší na trhu vlastně banda mladých a drzých lidí, kteří si řekli, budeme to dělat líp než CNN a BBC a Sky News a tak dál. Tak jsme si řekli, hele, dva mladí lidi v Česku, proč by nedokázali něco stejně dobrýho? A rozhodli jsme se založit Voxpot. Zároveň ono, teďka jako vidíme, že média jsou docela v krizi, ale ty léta po roce 2008-2013, jestli si pamatujete, doba, kdy vlastně ještě Babiš kupoval mladou frontu nebo Mafru celou a kdy se začaly rozprodávat jako českým oligarchům velký média, ani ne proto, že by ti čeští oligarchové si řekli tak a teďka jsme přišli na něco novýho, ale protože ty média ztratili business model úplně. Doba až do roku 2008 byla založená na tom, že jste hlavní šířitel informací a tím pádem všichni inzerenti potřebují jít k vám a potřebují, ať ty informace šíříte, což vám dávalo obrovskou finanční sílu a díky tomu jste mohli mít regionální média, což vlastně po roce 2008 hodně umřelo v Česku a jsem hrozně rád, že tady jsou lidi jako Tomášové z Ohlasu, kteří tady to nějakým způsobem jako s velkýma osobníma oběťma, myslím, nějak se snaží držet, ale vlastně byla doba, kdy byly regionální redakce, kde jako na úrovni okresu každý deník měl třeba 7 zaměstnanců, vlastního fotografa a tak dál. Byly investigativní silné redakce, kulturní redakce, byla doba, kdy Brněnská Mladá fronta měla kulturní rubriku, kde vycházely aktuální brněnské povídky a poezie, nepředstavitelný v současnosti. A potom v roce 2008 to úplně spadlo a zesekalo se kultura, zahraničí, regiony a vlastně to bohatství těch médií, co já ani nepamatuju, tak vlastně teďka z toho jsou dost jako malý dozvuky. A v tu dobu my jsme přišli vlastně s Anet do novinařiny a vlastně pořádně dělat kvalitní zahraniční novinařinou bylo prakticky nereálný s těma penězma, co média měly. A my jsme si řekli, uděláme médium, který bude jako primárně zahraniční nebo jenom na zahraničí a všechny peníze, co budeme mít, tak dáme do toho a děláme zase kvalitní reportáže, jak to tady v Česku je. A s kým jsme do toho šli, bylo to hodně bolestivý taky, ale myslím si, že se nám povedlo jako rozjet něco, co pořád funguje, co sílí naopak a co se snaží do Česka dostávat kvalitní zahraniční žurnalistiku s tím jako základem, že podle mě Česko jako 10milionová země je vždycky jako země, kde málo který trend vznikne, ale hodně na nás dopadá. Což se můžeme dívat na migraci, na různý daňový ráje, na nějaký jako sílení krajní pravice ve světě, na plno takovýchhle trendů. To nebylo vymyšlené u nás, ale jako s nějakým spožděním se to k nám vždycky dostává. A když nebudeme vědět, že se to v tom světě začíná dít, tak na to budem, tak je to pak takový, jako že dostáváte facky zleva zprava a ani nevíte, odkud přichází. Zatímco když to je to, na čem Voxpot vznikl, když máte kvalitní média, které informují o tom, co se děje ve světě, tak ideálně se na to dokážete trošku připravit a nedostávat při nejmenším ty facky tak velký.
Já se tě přece jenom ještě zeptám, když mluvíš o těch představách, o tom, jak by ta novinařina měla vypadat, můžeš nám to ještě trošku přiblížit? Jako v čem jste to vlastně chtěli dělat jinak? Co obecně pokládáš hodně za důležité při té své novinářské práci? Co ti třeba v těch jiných médiích chybělo? A co vidíš jako takový fundament té vaší práce a vůbec existence Voxpotu?
No, tak do velké míry jako mít vlastní informace ze světa. A to jakože člověk, který je jako hlavně konzument médií, tak to podle mě tak často jako nevidí a až tak si to neuvědomuje. Ale většina jako zpráv ze světa, co my máme v Česku třeba, tak jsou věci, které udělali třeba jako původně vyšly v nějakých buď amerických nebo britských nebo francouzských jako agenturách, jakože AFP nebo Reuters nebo AP, možná něco z toho znáte, si myslím. A k nám se to dostalo tak, že se to víceméně přeložilo. Práce tady těch agentur je často jako většinou skvělá, jsou to jako top nejvyšší liga novinařiny, kam se většina českých novinářů ani nemůže dostat, protože je to doopravdy, nevím, jako když hrajete fotbal na evropský úrovni a ne na český, prostě je to ti nejlepší z těch státních úrovní se tam třeba dostanou a takže jako není to o tom, že by to bylo nekvalitní, že to překládáme, akorát já novinařinu hodně vnímám, takže má odpovídat na lokální otázky. A jiné otázky mají lidi v Americe, jiné otázky mají lidi v Británii a jiné otázky mají lidi v Česku. A když se bavíme o válce na Ukrajině, tak jiný dopad má na Čechy, jiný na Brity a jiný na Američany. Diametrálně odlišný a z toho taky pramení ty odlišné otázky, které si k tomu kladem. A za mě pro nějakou média jsou založený čistě na důvěře. Prostě já jsem přišel a něco říkám a ta důvěra vzniká z toho, jestli ta značka je důvěryhodná a jestli dokážu odpovídat dobře na ty otázky, co lidi mají. A v případě, že nás tady něco třeba ohrožuje a máme pocit, že nás ohrožuje migrace z Blízkého východu, někdo má jako identitární nějaký pochybnosti, že co to s náma jako s Evropou udělá. Válka na Ukrajině, máme strach třeba z Ruska, že sem přijde nebo někdo jiný z Ukrajinců, jo, že přijdou a vezmou nám práci a tak. A to jsou jako legitimní otázky, které vznikají. A když máte kvalitní média, ke kterým máte důvěru, tak vlastně tyhle otázky vezmou a odpovídají na to, jestli je to pravda, není to pravda, jestli se toho bát, nebát, co se vlastně reálně děje, kdo jsou ti lidi, co sem půjdou a tak dál. A podle mě je hrozně důležitý jako ty odpovědi, nemít americký odpovědi na české otázky. Podle mě jako je důležitý mít české odpovědi na české otázky. Neujet si na tom, jako nemyslet si, že my jsme nějaký pupek světa, který má nejlepší odpovědi, ale prostě když dobře děláme to řemeslo, řídíme se nějakým etickým kodexem, řídíme se profesníma standardama a podobně, tak a jako jsme dostatečně jak pokorní vůči té práce, že jako nikdy nebudeme vědět všechno, nikdy jako nedohlídeme úplně jako za všech jako stovku rohů a tak, tak je vlastně hrozně dobrý mít důvěryhodný mediální instituce, který na lokální úrovni odpovídají na letovický nebo na boskovický otázky a není to o tom, že sem přijedou novináři z Mladé fronty nebo z Prahy a budou vám říkat jako jak tady žijete, ale stejně tak je to důležitý jako i na té světové úrovni, ať jako jsou lidi, co poslouchají tu českou debatu a s vědomím toho, jaký otázky vznikají, jedou třeba na tu Ukrajinu a zjišťují ty nejlepší odpovědi. A to byl jako trochu můj cíl s tím Voxpotem.
Mm-hmm. Moc ti děkuju. Já bych se teď rád posunul k té zahraniční politice, ale v té souvislosti se tě nejdřív zeptám na jednu věc. My se budeme bavit hlavně o tom, jestli lze očekávat nějakou změnu české zahraniční politiky. A teď po volbách, ale ještě předtím bych se tě rád zeptal na tvoje hodnocení výsledku voleb a to nejenom nějak obecně, ale i úplně konkrétně, co to v tobě vlastně vyvolává, jakou náladu. My jsme tady na oslavách 17. listopadu, takže bych tak jako typoval, že v publiku bychom mohli naměřit jako různou míru frustrace z toho, jak ty volby dopadly, tak mě zajímá, kde na té škále od malé frustrace po velkou frustraci se nacházíš ty, anebo jestli se třeba nacházíš úplně někde jinde.
Díky za otázku, to je fakt těžká, ale já jsem si vybil většinu své frustrace během léta, když jsme dělali velkou investigativu o dezinformacích v Česku a vlastně docela to zarezonovalo. My jsme stáhli, jako identifikovali nějakých 17 dezinformačních webů v Česku, včetně těch největších šířitelů jako dezinformací, co jsou často přebírané třeba z Ruska přímo. Udělali jsme s našima ITákama prostě systém, který stáhl, kolik to bylo, myslím, pár stovek tisíc článků za posledních 30 let. Zjistili jsme, jako jak často odkazují na ruský zdroje, co všechno je přibraný z Ruska a tak. A přišli jsme s tím, že vlastně od roku 2022 jsou některé weby, ze kterých byly přímo jako překládány tady ty články pod sankcema Evropské unie. Takže vlastně je to kvůli tomu, že to není jako nějaký vklad nových informací do debaty, proto ať se dodebatujeme k nějakým lepším řešením našich problémů, ale reálně jako věci o tom, že by se měl bombardovat atomovkama Londýn, upalovat Ukrajinci a podobné věci, co jsou jako už víc takové jako hate speech a protože ty zdroje byly identifikované jakož na průmyslový úrovni za ruský státní peníze, vytváří tady ty informace a pak je rozesívají po světě, tak se Evropská unie rozhodla, že tady ty zdroje budou pod sankcemi. Že si to nechcem jako dělat ve svým informačním prostoru. A my jsme zjistili teda, že v Česku existuje třeba 8 webů, který systematicky ve velkém množství překládají tady ty jako ruský články z ruských státních agentur, které někdy jsou jako ruský zpravodajský agentury, někdy jsou to věci, které jsou přímo pod kontrolou ruský vnější nebo vnitřní rozvědky a jsou to fakt jako informace, kterým asi nechcete úplně zaliskávat ten informační prostor ve své zemi. A zjistili jsme, že od roku 2012, kdy to šlo pod sankce, tak se pořád tady ty články překládají a ty sankce se porušují subjektama, který jsou známí. Třeba poslanec za SPD Ivan David má jeden z tady těch webů, který na velkým úrovni to překládá. Pak tam byly 2 anonymní weby, u kterých jsme ale během jednoho dne pátrání dopátrali, kdo to je. Vlastně jedna paní v Kladně, co tam má velký obchod s textilem, tak mimo to provozuje dezinformační web, který produkuje asi, myslím, že 120 článků měsíc, ne, no obrovské množství článků, myslím, že tam bylo 120 přeložených článků jenom z ruštiny měsíčně, jako fakt velké množství, jestli my na Voxpotu vydáváme třeba za měsíc 80 článků, tak tady bylo o polovinu víc jenom těch čistě překladů. A říkali jsme si, jako, tak to je super, že jsme se to dozvěděli, udělali jsme na to datovou analýzu, teďka to zveřejníme a bude se určitě konat. A zveřejnili jsme to a nic se nestalo. Tak jsme šli. Vlastně tady to ty vymáhání sankcí má v gesci ministerstvo financí, vnitra a zahraničí. Tak jsme na ně šli a ptáme se, hele, jak to, že se nic neděje, když tady máme naprosto jasný porušování zákona. A dostávali jsme se k tomu, no víte, toho není na nás, to běžte na ministerstvo zahraničí, dojdeme na zahraničí, řeknou, no to není úplně na nás, běžte na finance, dojdeme na finance a řeknou, no víte co, to běžte na vnitro a už jsme zase zpátky. Říkáme si, wow, takže tady se za to nikdo necítí zodpovědný a postupně jsme procházeli státní správou a zjišťovali ty důvody, proč se nic neděje a pak nám říkali na zahraničí, no kdyby nám to řekla Evropská komise, ať jednáme, ale my se trochu bojíme to dělat sami. Tak říkáte, hele, tady máte úplně jasný zákon, úplně jasný jeho porušování, teď nepotřebujete víc vědět. A všichni byli jako, no, to není tak jednoduchý, vlastně do toho se nikomu nechce, protože to ještě navíc politicky citlivý. A vlastně po tady té zkušenosti, kdy jsme zjišťovali, proč se nevymáhá základní zákon, jakože, který by vedl k tomu, ať se tady nešíří věci, které lidem jako do hlavy vkládají fakt jako hodně toxické věci, tak jsem ztratil jako hodně silně důvěru v český stát. A zároveň jsem si říkal, jak se to změní s novou vládou a mně přijde, že k horšímu to jako moc vlastně nemůže jít, protože ta situace je dost katastrofální i s tou vládou, která se hrozně jako zaklínala tím, jak vymáháme sankce proti ruský, jak jsme jako číslo jedna v boji proti ruským vlivům a tak. A pak zjistíte, že to jsou sice hezký řeči, ale nic takového se neděje. A já jsem z toho byl hodně rozčarovaný. A zvlášť, jako když už se fakt dostanete k tomu poslednímu člověku, který už vám má dát tu odpověď, a ten vám říká, no, my potřebujeme, aby nám to přikázala Evropská unie. Říkám, no, tak to je super, jakože si tady neumíme ani sami vládnout pořádně. Takže já jsem byl hodně rozčarovaný a mám pocit, že teďka to může být v něčem nepříjemný, ale jako zároveň vidíme, že třeba SPD, ze kterého tady hodně lidí může být frustrovaných, tak svoje ministerstva prodali lidem, kteří chtějí dělat úplný opak, než co oni slibovali v předvolebním, jako vlastně ministerstvo obrany, který je klíčový a o který jsem se hodně bál v téhle době, tak prodali člověku, který je Strnadův. Jo, velká kritika muniční iniciativy, hlavně kdo zbohatl na muniční iniciativě, je zbrojař Strnad a oni to vlastně jako prodali, ale tak funguje SPD, no, jakože SPD traduje s tím, kdo platí a když platí Strnad, tak to prodají jemu a když platí Rusko, tak to asi prodají jemu, bych typoval a proto jako přijde, že jsou tak nebezpeční, jak je necháme být nebezpeční, že nejsou až tak ideoví. Co se týče motoristů, tak tam jsem velice zvědavý s Václavem Klausem v zádech, který je jako velký přítel Vladimíra Putina a jako velký šiřitel jako ruského vlivu, když třeba Klausovi překlady jeho knížky Modrá, nikoli zelená planeta platil Lukoil, tak co tam čekat? Ale já si pořád myslím, že jako oni jsou tak neskušení politicky, že to doopravdy celý bude na Babišovi a Babiš je jako pragmatik, u kterého říkám, že jako je to řeka, která teče tam, kam se vyne údolí. A jestli jako situace v Evropě bude nakloněná tomu být proevropský, tak on bude proevropský a když proruští, tak on bude proruský a je to spíš hodně na nás, kam ho necháme jít a kam jako to údolí mu budeme směřovat my. Takže si myslím, že to není takový průšvih, jako jsem se bál, že by to mohlo být, kdyby tam přišli třeba jako ideo, jako byla tam ještě jedna nabídka mnohem ideovější strany, která by tam s tím mohla dost zamíchat a ta se nedostala a teďka to jako je hodně na nás, si myslím, ty další 4 roky.
Vlastně jsi mi trošku odpověděl už na tu otázku, kterou jsem předeslal, jestli hrozí nějaký zásadní zvrat v naší zahraniční politice, ale z toho, co jsi teď říkal, jsem pochopil, že se až tak neobáváš.
No takhle, jako zahraniční politiku nedělá ministerstvo zahraničí, což je věc, kterou asi jako málo kdo ví, protože to jde proti nějakému selskému rozumu. Ale to už jsme viděli jako v posledním volebním období, že sám jako Jan Lipavský říkal, že on je vykonavatel zahraniční politiky, ne její tvůrce, což zní sice podobně, ale jako dlouhodobě u nás zahraniční politiku dělá Strakovka a Hrad mnohem víc než ministerstvo zahraničí, který je u toho vidět a proto já vlastně jsem třeba Turka hodně nechtěl na ministerstvu zahraničí, protože je to ostuda, ale zároveň...
A může to tak dopadnout ještě? Myslíš, že je to ještě ve hře? Anebo...
Ale od té doby, co podle mě on nevěděl, když se nechal zvolit do vedení toho výboru, že je to v protikladu k tomu být členem vlády. Já si myslím, že to fakt nevěděl. A že se teďka hodně diví, že nemůže být ministr, když je v tomhle. A že byl fakt za Magora, kdyby přišel a řekl, hej, já to vlastně nechci. Takže už by se na něho všichni dívali, hele, jako Filipe, nech toho, už nám děláš jenom tady problémy všem, už si nech to, co máš. Takže já bych řekl, že ne, ale zároveň mě on nepřišel nebezpečný na tom zahraničí. Mně přišel, že...
Jsou horší varianty.
No jasně, mně přišel, že on je trochu jako ostuda z hlediska toho, že nechcete mít člověka, co prostě říká ty věci a hajluje a tak na státní návštěvě prostě Izraele nebo Německa nebo Polska nebo jakýkoliv vlastně země. A ostuda to je, ale zároveň on jako není nejostřejší tuška v penále a zorientovat se v ministerstvu zahraničí, to je jako to nejtěžší ministerstvo na orientaci, protože vlastně krom toho, že to obrovský moloch, kde existují nějaký zájmový kliky, tak ministerstvo zahraničí na rozdíl od všech ostatních má ještě to, že se vám neustále točí lidi mezi výjezdama v zahraničí, ambasádama, různýma misema a Českem. Takže každý rok se vám tam obmění prostě velká část toho ministerstva a vy během 4 let, aniž byste měl fakt někoho schopného sebou, tak se v tom absolutně nedokážete zorientovat. To, co je tam trošku nebezpečný u Turka, tak je Jan Zahradil, který to všechno zná velice dobře. A když jsem se o tom bavil s lidma na zahraničí, tak mi i říkali, hele, my se nebojíme Turka, ale Zahradila docela jo, protože ten přesně ví, jako po kom jít a koho sundat. Ale jako nevím, podle mě i Filip Turek by velice rychle zjistil, že trvá prostě hrozně dlouho se v tom zorientovat, že ta jeho funkce není mocenská, ale reprezentační a že by ho to přestalo bavit vlastně.
Já bych teď možná rád prošel některé konkrétní oblasti a zeptal se tě, jak právě vnímáš náš vztah a náš potenciální vztah k ním. Logicky asi začnu u Evropské unie, protože tam se přece jenom dost věcí změnilo už tím, že Andrej Babiš založil svou frakci patriotů a podobně, takže ten jeho vztah k unii se vlastně dost změnil. Může se to nějak zásadně teď odrazit na našem fungování v Evropské unii a na tom, jakou pozici tam bude Česká republika mít?
Tak oni jsou dvě věci. Jo. Jedna je retorika a druhá je reálná politika. A já si myslím, že ta retorika bude zásadně jiná, bude to nepříjemný, většina lidí uvidí hlavně tu retoriku a bude jako hodnotit výkon vlády podle toho. To je to samé, co jako u minulý vlády. Jo. Ta retorika byla hrozně silná, co se týče Ukrajiny, Izraele a tak, ale ten výkon jako byl úplně jiný. A vlastně média dost často skáčou hlavně na tu retoriku a pak jsme schopni se bavit právě přesně jako týdny o tom, co se řeklo, ale už tak nesledujeme, co se reálně udělalo. A v tom já si myslím, že ta kontinuita toho, co se dělá, bude jako poměrně velká. A ta retorika se dost zásadně změní. No. Takže bude to velký tlak na to, že jsme s Vyšegrádskou čtyřkou, byť to je uskupení, který prakticky neexistuje, kvůli tomu, že jeho základem vždycky bylo Polsko a Polsko s tím teďka nechce mít nic společného, když je vevnitř Maďarsko a Slovensko, ale to je jako taková vtipná situace. No. Takže se nějak jako verbálně budeme trošku víc přimykat asi, jako že jsme kámoši velcí s Ficem, do velký míry s Orbánem, ti patrioti, tam hodně záleží na tom, jak dopadnou další volby. Teďka jako Francie bez Marine Le Pen, když má zakázaný kandidovat, tak je otázka, jak to dopadne a jestli tam bude síla, co ji dokáže nahradit. Když by šlo v Německu AfD jako do popředí a třeba postavilo jednou, ale až za dost dlouho zřejmě vládu, uvidíme, co bude po volbách ve Francii, tak ti patrioti můžou být jako zásadní síla a my, jako zatímco Němci nebo Francouzi moc neriskují tady tím, jako hejdem se odevřít Rusku a tak, tak pro tu střední Evropu to je podle mě jako riskantní, protože my prostě na to nejsme, ta česká politická scéna je dost jako úplatná, dost jako prokorumpovaná na různé strany a mně přijde, že jako přílišný přibližování se třeba Rusku, tak není špatný, když máte dobrý tajný služby, když máte silnou politiku, neúplatnou a víte, co děláte. A třeba mně přijde, že když se přibližuje Rusku, Británie, Německo do nějaký míry, tak jim to neublíží tolik, jako nám s tou naší politickou reprezentací, kterou máme. Takže jako trochu se toho bojím těch dalších 4 let, kam přesně se ta Evropa bude vyvíjet, protože přesně, co jsem říkal, myslím, že vládu pevně ovládá Babiš, a ten se bude vyvíjet tam, kam se bude vyvíjet Evropa, jakože to nebude něco jeho ideového. Takže teďka je hrozně důležitý sledovat dění v Maďarsku po příštích volbách, dění v Německu hrozně moc, dění ve Francii a to hodně určí, kam půjdeme i my. To je přesně to, co jsem říkal o tom, proč vznikl Voxpot. Jo. Ty věci nevznikají v Česku a Česko se hodně často spíš přizpůsobuje trendům než cokoliv jiného. Takže teďka bude důležitý sledovat Evropu.
Dá se vůbec nějak predikovat, jak se budou vyvíjet naše vztahy se Spojenými státy americkými? Tam mám pocit, že to je hodně nevyspytatelné na obou stranách.
Ne, nedá. To je super. Sledovat Spojené státy. Mám kolegu Matěj Schneider v redakci, který se zaměřuje jako vyloženě na Spojené státy. Má podcast Redneck, který je podle mě hrozně dobrý, zvlášť když to dělá ještě s kolegou z Ostravské univerzity Honzou Benešem, pak se to jmenuje Redneck a Beneš a je to hrozně zábavný poslouchat a dozvědět se přesto něco o americké politice. A my vždycky s Matějem takhle v redakci řešíme, že v Česku je vždycky Trump něco řekne a v Česku je kolem toho obrovská smršť v médiích třeba týden. A já řeknu, hele Matěj, měli bychom k tomu něco napsat. A on řekne, no, ale teď už jsme napsali před týdnem. a od té doby se reálně nic nezměnilo. Jako to, že něco řekl, vůbec nic neznamená. Já to mám jako obrovský problém u Trumpa jako ohledně války na Ukrajině. Takže vlastně on něco řekne, najednou všechny média o tom začnou psát a říkám, ale ono se nic nestalo. A my víme z minulosti, že on často něco řekne a pak se nic nestane. Já vlastně reálně nevím, co k tomu psát, dokud se jako nestane něco reálného. Teďka se stala první velká reálná věc a to byly sankce na Rosneft a Lukoil. Obrovská věc prostě a to byla už změna. A k tomu už jsem něco i psal. Ale u něho je fakt hrozně těžký vědět, co je jako... Tak to mi říkal jeho poradce dřívější pro Ukrajinu, že vlastně doopravdy poslední, kdo odejde od Trumpa z místnosti, ten řekl pravdu, když se s ním zrovna nepohádal. Takže jakože Trump to doopravdy mění podle toho, jak se tam otvírají a zavírají dveře. A je hrozně těžko predikovatelný cokoliv. Jo. A mně přijde, že on může ve výsledku reálně ukončit dobře tu válku, jako tu agresi na Ukrajinu, ale... A taky nemusí. A asi, když se to stane, tak to bude trošku náhoda. Jo. Do toho možná jako začne nějakou válku v Jižní Americe, možná prostě v Nigérii a tak. A u něho to fakt přichází a odchází, jak se vyspí. A občas řekne, vyhlásím vám válku a zítra už o tom nic nevíme a do budoucna taky ne. Příklad Grónska třeba nebo Kanady. Máte, že do týdne skončím válku na Ukrajině. Pak jako dlouhodobě ta strategie není úplně špatná, ale jak se vyspí zítra, taky nevíme. Pak jako velký úspěch na Blízkém východě, konec války v Gaze, taky to moc nedrží a uvidíme, jako včera se zase psalo o tom, že Izrael přemýšlí, že by to příměří ukončil. Takže je to takový, že vztah s Evropou, jako obecně víme, co si on a lidi kolem něj o nás myslí a že jsou na nás naštvaní a nemají nás moc rádi, ale jestli to k něčemu povede nebo ne a jestli se povede, to, vlastně co mě hodně bavilo, byla jedna věc, nevím, jestli jste si všimli, když byl Zelenský na návštěvě ve Washingtonu spolu s evropskýma lídrama a byla tam ta fotka, jak sedí Trump a za ním prostě, před ním je Zelenský a za ním celá ta banda těch evropských lídrů. A týden na to jel Putin do Pekingu a byla tam velká fotka, kde Xi Jinping, Putin, Kim Jong-un a za ním ta obrovský, ta tlupa těch lídrů. A ono to vypadá hrozně jako jak ta první, ta evropská. Tak ta pekingská vypadá jako fotky, kdy se mafiánští lídři přesvědčují, kdo má jako silnější gang a já, když jsem viděl ten Peking, tak bylo úplně zjevný z toho, že komunikace je, hele, tady jsem já mám silnou ekonomiku, já se jmenuji Xi Jinping, vedle mě je tady Vladimír, ten má jaderný zbraně a uvidíme, co s nima udělá, teďka docela jako štve Evropany a tady Kim Jong-un, a to je blázen, tyjo, nevíme, co udělá s jadernýma zbraněma, tak byste se měli bát. A že teďka už se to reálně komunikuje jako ta politika spíš skrze tady to, kdo má silnější gang a kdo líp přesvědčí Donalda Trumpa, jako že chce být na jeho straně. Což my jsme měli štěstí, že naštěstí tady to spíš naštvalo Trumpa, ale obecně jako jsem tím chtěl říct, že kam to povede, si myslím, že nikdo neví.
Ty jsi mi teď krásně nahrál na další otázku. Já jsem přemýšlel nad tím, jak formulovat otázku k Rusku a k naší zahraniční politice. V tomhle bych se chtěl trochu vrátit ještě k těm volbám, protože před volbami tady zaznívala docela silná rétorika o tom, že já nevím, kdo volí Babiše, ten volí Putina a jako podobné zkratky. Tak mě zajímá, jak moc velký riziko to vnímáš. A zároveň právě v návaznosti na tu fotku bych se rád zeptal, jestli si dovedeš představit, že podobně jako Fico teda podnikl tu svou cestu, takže třeba uvidíme Babiše nebo Macinku nebo Okamuru na nějaké takové fotce s Putinem s oslav v Moskvě, anebo jestli přece jenom je nám něco takového jako pořád na hony vzdáleno.
Tak ta první otázka, co se týče Babiše, Babiš nemá rád Rusy. Nemá, jo. Ale kdo opravdu nesnáší Rusy v české politice je Okamura, což by málo kdo jako řekl, ale on jima pohrdá dost. A je to jako, že co se týče konkrétně Babiše, tak ten má i jako zájmy v Evropské unii, akorát je to pořád politik, který jako je tlačený tím svým elektorátem hodně jako tam, kam jde. Takže já bych řekl, já se jako jeho jako člověka moc nebojím. Já se bojím jako nás, jako Česka spíš, že mu dovolíme jít tady tím směrem. Zároveň v letošních volbách se hrozně moc ukázalo, proti jako všem představám před volbama, že lidi v Rusku, teda v Česku, reálně mají obrovskou nedůvěru k Rusům. Jo? A když už nějaký strany byly až moc spojený s tím, že nahrávají Rusku, třeba stačilo, tak se nedostali a SPD jako mega propadli. Jo. A to bylo podle mě do velký míry i tím, jak moc se to propojovalo a ukazovaly se jasný důkazy toho napojení SPD na Rusko nebo jako na nějaký ty jejich zdroje informací, stačilo a tak. A ono se fakt ukazuje, že lidi v Česku tady jako Rusy nechtějí. Nemají k ním důvěru, nemají rádi, často mají jako nějaký jako rusofobní až náhledy, pohrdají jim, ale nechtějí. Ale to, co bylo jako volba Babiše, nebyla volba Ruska, ale a jako za mě on taky není jako žádnej tady agent Ruska. Jo? Má, ta jeho minulost je jako problematická s celým jako vznikem Agrofertu a synem prostě v Krivém Rohu a na Krymu a lidma kolem něj a toho, z toho mám třeba strach, ale jako ten člověk nechce, aby jsme tady byli jako nějaká gubernie Moskvy. Akorát jako je otázka, jestli politicky, a on má rád moc, a je otázka, jestli tu moc mu dokáže dát jako zprostředkovávat víc Rusko, anebo mi ho naopak mu říct, hele, v případě, že půjdeš tím směrem, tak tu moc už mít nebudeš a volit tě nebudem a nic takového nebude. No. Takže jako jeho se nebojím, nás se bojím, asi bych řekl. A ta druhá otázka?
Čili se ani nebojíš toho, že by byl na těch fotkách prostě s Putinem někdo z nich?
Jo, no,
z nějaké jako přehlídky moskevské?
Jo, tak mám z toho trošku obavy. Myslím, že ne Babiš sám, ale jakože nedivil bych se, kdyby nějaká z těch menších stran tak tam někoho jako vysílala, to je jedna věc, pak jako rozhodně jsme hodně řešili ty dezinformace a tam mám trošku strach z té slovenské cesty třeba v tom, že jako tady tyhle média, jako v Česku třeba ta dezinformační scéna, se daří držet jako od nějakého mediálního mainstreamu zprava doleva, tak máte nějaký média, který více či méně jako dodržou kodexy a třeba když udělají velkou chybu, tak se ji omluví. Já jsem jako velký kritik fungování českých médií třeba, ale pořád jako tady máme nějakou tu mainstreamovější scénu a pak tady máme tu dezinfo scénu, která nemá žádný pravidla. A třeba Slovensko šlo hodně tím směrem, že vládní politici, protože moc kritizují ty klasické média, tak chodí do těch dezinformačních jako TV Slován, Infovojna a tak dál a dávají rozhovory jim. A vlastně hodně to legitimizují ty informace, jako který šíří, který často jsou založený fakt úplně na ničem. A toho se bojím třeba v Česku, že třeba SPD, která má i tady tu Novou republiku a nějaký takový weby, takže bude využívat k tomu, že klasický média nemají informace od ministrů, ale má je třeba jako tady tyhle zdroje, takže tam je legitimizují a celý jako ten jejich informační svět bude jako tím taky legitimizovaný, což se stalo na Slovensku a tam sledujeme už dost dlouho, že to má i dost velký politický implikace, že Robert Fico třeba není milovník zahraniční politiky, nikdy to nebyla jeho priorita, ale třeba ty dezinfomédia a ty jejich publika ho hodně tlačí tím směrem, ať jde na ruku Moskvě, což je jako děsivý. A u nás se něco takového podle mě může trošku stát taky, když asi ne v takový míře. A to, že by, tak toho se bojím jako nejvíc třeba teďka, to by, že by tam přijeli, jako věřím, že se to může stát, byť si úplně nejsem, jako já si myslím, že v Česku pořád ty reputační rizika s tím přijet na přehlídku do Moskvy jsou hodně velký. A spíš to člověk neudělá prostě, protože si tím nechce kazit prostě měsíc a pak jako pořád to proti němu bude někdo zvedat. A fakt jako to Rusko tady není tak oblíbený třeba jak na tom Slovensku, takže já si myslím, že zatím se to nestane, ale jako nějakou obavu z toho, že bychom Rusku nahrávali tady tím, že se dostalo z té izolace a že vlastně ono má tu chytrou politiku a my už to začínáme uznávat, tak jako trošku strach z toho mám.
Říká, že jsi velký kritik českých médií, tak já bych se od toho možná odrazil, protože když jsme mluvili na začátku o vašem pojetí novinařiny, tak jsme mluvili hodně o těch formálních věcech, o tom, jak to vlastně dělat, ale co se týče obsahu, tak mám pocit, že téma, který Voxpod hodně odlišilo, nebo ještě pár dalších menších médií od toho mainstreamu, byl náš přístup k Izraeli a k Palestině. Čím si to vysvětluješ a je vůbec možný, aby tady v tomhle došlo k nějaké změně i na té politické úrovni, anebo cítíš tam nějakou změnu i v té veřejné debatě za tu dobu, co se tady to téma silně řeší?
To si myslím, že bude citlivý téma i tady v sále třeba. No. Jakože, jo, tak my máme, my obecně nemáme moc rádi, když umírají lidi. No. A třeba jako kritizujeme dost izraelskou vládu jako z toho, z té pozice, že za prvý jako jí ovládá krajní pravice a Netanyahu jako, jsou to lidi, se kterými on ani nechtěl pořádně vládnout, ale neměl pořádně jinou možnost a je to jediná možnost, jak se udržet u moci. A pak jako ty věci, co se dějou v Gaze, jsou velký ústupky ministrům, kteří jakoby nejradši z Gazy jako vyhnali všechny, co tam jsou a udělali z toho Izrael, což jako za nás, jestli nejsme v pohodě s tím, že Rusko na chatrných historických nebo na nějakých jako historických argumentech o tom, že Krym stejně patřil ruskému impériu a jenom Chruščov ho dal Ukrajině, tak nejsme v pohodě s tím, že si to Rusko vezme zpátky, tak nejsme v pohodě s tím, že proti mezinárodnímu právu Izrael na základě tlaku jako radikálních ministrů Ben-Gvira, Smotriče hlavně, ale jako do velké míry vlastně i jako nějaký vůle Netanyahua, takže si bude zabírat území, který mu nepatří na základě argumentů o historický Judeje a nějakým jako 2000 let zpátky nám to dal Bůh, takže si to můžeme vzít teďka zase zpět.
Tak ale, jako, ale tady teda nutno dodat za podpory české vlády a možná jako velké části českých médií, jo? No, což je trochu to, kam mířím.
Jo, a jako tak Češi, já to docela chápu, že jako Česko má, jako v Česku má každý člověk svůj argument, proč fandit Izraeli, od toho, jakože, nevím, pražský politický elity vám řeknou, no, to tady byl ten Yasir Arafat na konci roku 88 na Václaváku a nikdo nepřišel, a pak přišel Yitzhak Rabin v roce 89 po revoluci a byli tady davy a mají to hodně spojený s tím, že ti Palestinci jsou ti komunisti, ti Rusáci a tady tohle, zatímco ten Izrael, to je ten Západ. Pak tam máte jako v Česku rozhodně ten argument toho, ty zlatý ručičky těch Izraelců, kteří z pouště udělali ten sád, což jako taky není úplně jako moc historicky přesný, ale že by tam nic nebylo předtím. Pak tady máte klasický jako rasismus nebo antiislamismus, jakože buď, že jejich barva je příliš hnědá na to, co máme v Česku rádi, anebo že jsou muslimové a to taky nemáme rádi, takže tady si každý najde svůj argument, proč fandit Izraeli, zatímco fandit Palestině v Česku je takový to hledisko té humanity, no. Jakože prostě není dobrý, když se vyvraždějí lidi ve velkým. Takže já chápu, proč jako to Česko je tak silně otočený směrem k Izraeli, plus to, že to je jeden z mála zemí, možná jediná, kterou jsme historicky jako zachránili nebo jí umožnili vzniknout našima zbraněma, byť na rozkaz Stalina teda ve 47. 48. roce. Takže jako my máme hodně jako silnou vazbu s Izraelem a jako chápu to, respektuju zároveň, já jako jsem jako velký zastánce dvoustátního řešení, kdy tam budou žít Palestinci a Izraelci, byť na obou stranách jsou radikálové a kdykoliv to vypadalo, že k nějakému mírovému řešení může dojít, tak zakročili radikálové z jedné nebo druhé strany a často třeba popravili ty, kteří tady ty mírové řešení dohodli. Tak je to hrozně těžký se k tomu nějak dostat, ale myslím si, že je důležitý k tomu směřovat a je důležitý mezinárodní tlak k tomu, aby se to reálně dělo a ten tlak je důležitý jak na Palestinu, tak na Izrael, teďka mnohem víc na Izrael, protože to je ten, kdo tam prostě má všechny karty v rukou a Česko prostě netlačí, no. Česko přesto, že řeklo, že jsme pro dvoustátní řešení, už jsme uznali stát Palestina v minulosti, a teďka vlastně ze všech sil podporujem vládu, která to tam chce totálně jako srovnat ze zemí a zlikvidovat. Takže jsem z toho takový jako trochu rozčarovaný a Voxpot o tom tady tím způsobem píše. No. A na základě toho je pod tlakem, že jsme banda antisemitů a ten tlak jako v Česku, když o tom říkám třeba jako kolegům v zahraničí, tak to nikdo nechápe, jak ten tlak u nás může být tak velký. A já jim to většinou vysvětluju přes tady to, jako že máme fakt jako tisíc a jeden důvod, proč fandit Izraeli třeba jako v Česku. Ale je to hrozně jako nestandardní ve světě, že by nějaká země byla takhle hrozně silně jako na jedné straně a třeba když to začalo, tak já jsem si trošku připadal s Voxpotem jako při bitvě o Británii, jo, než se přidali všichni ostatní a Británie držela to nacistické Německo sama, tak my jsme byli pod jako brutálním tlakem úplně ze všech stran a trvalo to třeba rok a půl, než se začaly přidávat i jiný média a říkat, hele, ono to není tak jednoduchý a možná jako fakt ten jako zákrok, který tam Izrael jako provádí, tak je jako příliš brutální a moc se neohlíží na civilní obyvatelstvo a možná, což ostatně řekli v Izraeli, i generálové Netanyahuovi na konci minulého roku, že už to nemá vojenské řešení, že vlastně už vybili všechny, kdo se dali na místě a že už prostě teďka to, že je tam lokální odpor, je jako to, že jsou tam Palestinci, kteří se chtějí nějak aspoň bránit, ale že to jediné řešení už je politický. Prostě, že je potřeba se nějak domluvit, buď teda všechny vyhladit, anebo se domluvit, ale že není nic jako mezi tím pořádně. A jako zároveň s tím už jako jsme slyšeli Petra Pavla, že se vyjádřilo, jako, že hele, Izrael by neměl mít jako úplný volno k tomu dělat si naprosto, co chce. Pavel Fischer ten dlouhodobě teda jako k tomu se vyjadřuje pro nějakou humanitu větší. Je zajímavý, že hodně to jde z český jako katolický scény. Vlastně slyšeli jsme Halíka jako docela silně, že na téhle straně a vlastně, že ten humanismus je dost silně kotvený v té.
Ale taky to pořádně schytal teda.
A taky to šíleně schytal, ale jako, že to bylo dost jako kotvený kolem jako nějakých jako hodnotově orientovaných lidí, třeba křesťanů v Česku. Ale jako mimochodem oni jako palestinští křesťani jsou jedni z, taky z obrovských kritiků vlády Benjamina Netanyahu, protože trpí stejně jako Palestinci tam a to je nám trochu jedno. To bylo vtipný, zase jsme byli krátce po 7. říjnu v Izraeli i v Palestině na Západním břehu. Já jsem tam dělal rozhovor s českým honorárním konzulem, který je studoval na VUTčku, je to palestinský křesťan, jeho rodina má ve správě Ježíšův hrob v Betlémě a ještě navíc miluje houbaření. Nemůže být podle mě větší Čech, jako, než on, byť je teda Palestinec. A on mi dal rozhovor a právě kritizoval tam postup izraelské vlády a naprosto masivně největší odpověď na to byla, že je to podělaný Hamásovec a jako džihadista. A říkám, hej, to je křesťan normálně, prostě člověk, co rád houbaří lidi. A spravuje Ježíšův hrob, ale je kritický. To neznamená, že je z Hamásu, to je možná znamená spíš, že tam někdo dělá jako nějakou politiku, která není úplně OK. A stejně jsme za to schytali šíleně moc, jenom že jsme tady ten rozhovor udělali. A myslím, že se to pomalu otáčí. Jako paradoxně si myslím, že s tou současnou vládou, nebo takhle, my jsme viděli, že think tank od ANO taky jako pořádal třeba jako osadnickou konferenci v Česku, vlastně něco, co by v Evropě prakticky nikdo, kromě Maďarska nebo Česka k sobě nepozval, protože vlastně to osadnictví je braný jako jeden z hlavních problémů celého toho konfliktu, aby byl nějak vyřešený. Je to stejný, jako když Rusové přesidlují svoji populaci na Krym a na Donbas, tak vlastně vám to betonuje tu situaci tak, že je neřešitelná, protože abyste ji vyřešili, tak jako to znamená dělat etnické čistky do velké míry. Buď přesun obyvatelstva, stejně jako jsme to viděli předloni v Karabachu, což ještě byla jako hodně humánní cesta, že vlastně se domluvíte tak, že ty lidi nevyvraždíte, ale jenom přesunete, ale je to problém jako u toho Ruska třeba, tak jsme to viděli v Pobaltí, viděli jsme to na Krymu, viděli jsme to na Ukrajině a to zakládá ty problémy, které máme doteď, že prostě tam přesunutá civilní obyvatelstvo, který prostě se hrozně blbě dostává zase pryč a ty země to dělají jako cílenou politiku k tomu, aby to nebylo řešitelné. U Ruska nám to vadí, u Izraele prostě se děje to samý, ale jsme s tím nějak tak trošku to kritizujeme, no, ale ne nějak moc. A no a think tank ANO právě jako pozval osadnické univerzity do Česka, takže taky nečekám, že by tam byla jako nějaká velký rozdíl v té politice, no.
Tak já doufám, že se už brzo dostaneme k dotazům z publika, ale přece si dovolím na závěr otevřít ještě jedno téma, a to proto, že jsme tady v předvečer svátku 17. listopadu, tak se chci jenom zeptat, jaký k němu máš vlastně vztah, jak tento svátek vnímáš, jak ho třeba slavíš a co ti tady v té souvislosti teď připadá důležité.
Jsem nad tím včera hrozně dlouho přemýšlel, protože jsem si říkal, že bych měl napsat nějaký text na 17. listopadu, ať na Voxpotu něco máme. A pro mě je to jako takhle, pro mě je to hrozně jako důležitý svátek z hlediska jako toho boje prostě lidí nějakého grassrootového, jakože jdem protestovat proti režimu, který tady není jako v náš prospěch a funguje špatně. Na druhou stranu pro mě je to, nevím, mně přijde, že vlastně mladí lidi v Česku jsou hrozně málo radikální na to, co se tady děje. A vlastně bych byl rád, kdyby, jakože tady jsou, zapalujeme svíčky, vzpomínáme na 17. listopad 89, ale vlastně by bylo dobrý se jako naštvat trošku a víc řešit ty věci. Nevím, třeba mně přišlo šílený, jak předvolební kampaň byla celá o tom, jako milujeme mladý lidi, bavíme se tady všude s Honzou Špačkem, nevím, jestli znáte toho youtubera takového vtipného. Všude dávat najevo, jak nám jde o mladý lidi, jak nám jde o ženy, hlavně nás volte. A teďka, co se děje třeba ve sněmovně, jako v čistě procedurální věci ohledně Pirátů, který mají nejmladší voliče a nejvíc žen a úplně vyštípou a neříkám, jako, že je nějak miluju, ale prostě jenom tady to jako naštvání podle mě, co jako hodně lidí může mít z toho, že se hrozně slibuje, že jsme tady pro vás, hlavně nás volte a pak si to rozeberou mezi sebe jednak oligarchové, jednak nějací jako politici se svýma zájmama a tak, tak nevím, přijde mně, že by ten svátek mohl být trošku jako víc vyžadovat z hlediska jako třeba mladých lidí. A no, takže jsem z toho takový, myslím si, že máme problémy, které je potřeba jako řešit i jinak než vzpomínáním, více drát do politiky, více jako mít ostrý lokty a něco si nenechat třeba. A mám pocit, že se to pořád málo děje, že pořád máme jako hrozně velký kult těch disidentů z toho jako doby před 35 lety a jak oni to dělali, že byli tak skvělí. Na úkor toho, že bych řekl, že bychom my sami měli mnohem víc dělat.
Vojto, já ti moc děkuju za rozhovor a děkuju spolku Paleta za to, že nás sem pozval.
Tak díky.